Radio Okapi. Okapi.
Assalamu alaikum, wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo, fuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Kiongozi wa Senate amehakikisha kuwapo kwa komisheni ya uchunguzi wa katiba ya taifa iliyoshimikwa na Rais Joseph Kabila. Habari hiyo litangazwa leo hii wakati wa kikao cha Senate kunako jumba la raia ni hapa mjini Kinshasa. Serikali ya jimbo la Equateur inapinga komisheni ya uchunguzi iliyoshimikwa na Senate na inaahidia kupinga uhusiano wote na komisheni hiyo. Uwezo wa Senate ni wa taifa, na kutokana na katiba ya serikali Senate inapaswa chungua serikali kubwa, atasema punde waziri jimboni Equateur wa mambo ya ndani, usalama na uhusiano wa bunge, mwakili Egui Inenge. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisaini leo hii siku ya tatu mjini Rotterdam nchini Uholanzi mkataba mpya wa Umoja wa Mataifa kuhusu usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya maji. Mkataba huo wa kimataifa unaonesha na kufanya upya kanuni kuhusu usafirishaji kwa njia ya maji. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kiongozi wa Senate amehakikisha kuwapo kwa komisheni ya uchunguzi wa katiba ya taifa iliyoshimikwa na Rais Joseph Kabila. Habari hiyo ilitangazwa leo hii wakati wa kikao cha Senate kunako jumba la raia hapa mjini Kinshasa. Komisheni hiyo ina shabaha ya kufikiri kuhusu mpango wa mabadiliko ya hatua zimoja za katiba ya taifa. Fuateni taarifa ya mwandishi wetu Marisha Ntalumba inayosomwa studioni na mwenzetu Jean-Paul Basila kutoka Bunia. Kabla ya kurudilia taarifa ya Jean-Paul Basila, jueni kwamba serikali ya jimbo la Equateur inapinga komisheni ya uchunguzi iliyoshimikwa na Senate. Hatua hiyo ilitangazwa wakati wa mkutano wa waziri jimboni wa mambo ya ndani, usalama na uhusiano na bunge na wapasha habari leo hii siku ya tatu mjini Mbandaka. Kwa mjibu wa mwakili Gi Inenge, uwezo wa Senate ni wa taifa, na kutokana na katiba ya serikali Senate inapaswa chungua serikali kubwa, na kwa hiyo serikali ya jimbo la Equateur inapinga uhusiano wote na komisheni hiyo, na inaomba komisheni hiyo ifuate uchunguzi ulioendeshwa na korti ya fedha ya ofisi kuu ya inspekta wa fedha, inapita sasa miezi miwili. Nakumbukeni kwamba Senate ilikusudia kutuma komisheni ya uchunguzi jimboni Equateur kuhusu utumiaji wa fedha kutoka serikali kubwa tangu mwaka wa 2006. Hiyo ni kutokana na uwezo wa Senate, sababu fedha hizo zinatokea mjini Kinshasa. Matokeo ya uchunguzi huo yatasaidia kwa kuandaa mpango wa hukumu, na uchunguzi huo unaelekea serikali ya jimbo ya liwali aliyeondoshwa madarakani Jose Makila pamoja na bunge la jimbo la Equateur. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisaini leo hii siku ya tatu nchini Uholanzi mkataba mpya wa Umoja wa Mataifa kuhusu wa bidhaa kwa njia ya maji, mkataba unaoitwa katika Kifaransa Les Règles de Rotterdam. Mkataba huo wa kimataifa unaonesha na kufanya upya kanuni kuhusu usafirishaji kwa njia ya maji. Kwa mjibu wa Profesa Emil Ngoi Kasongo, kiongozi mkuu wa OGFREM aliwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkutano huo, Kinshasa ilikuwa moja kati ya waandikaji wa mkataba huo wenye upatanisho ulidumu miaka mine. Fuateni mafasirio mengine na Profesa Emil Ngoi Kasongo akiojiwa kupitia simu tangu Rotterdam na mwenzetu Jose de Charte Menga.
Kuna faida ya kufanyizia biashara nchini Kongo, sababu leo tuko miongoni mwa wachuruzi wa ulimwengu, tunatumika sawa walanguzi. Mwajua hali ya matumikio ya makampuni ya kwetu kwa kutengeneza vitu. Tunatumia karibu 60% vitu kutoka nchi ya kigeni kila siku. Wafanya biashara wa kwetu wajulikana ulimwenguni kote ajili ya swali hii na yale ya usafirishaji, kwani binatembea pamoja. Kuna wakongomani wengi wamekwisha kupatana na wazaliwa ya bara la China, hata wengine toka bara la Asia. Wanaheshimia sheria ya makubaliano. Wakipatana na wazaliwa wa bara la Amerika ni namuna moja. Hakuna msimamo kuhusu sheria kuwaongoza. Kwa leo wafanyabiashara wa kwetu wamepatana ajili ya usafirishaji wa biashara yao kunjia ya maji. Tunapashwa unda sheria imoja kuwaongoza.
Zaidi ya nchi kumi kati yazo Ushina na Marekani zilisaini mkataba huo wa Rotterdam. Na mkutano wa kiuchumi wa nchi za Afrika ya kati unaendesha shauri kuhusu matatizo ya kifedha ulimwenguni na vinyume vyake katika eneo hilo. Mkutano wa wataalamu wa nchi zote za mkusanyiko huo unaendeshwa tangu leo hii kunako Grand Hotel Kinshasa. Shabaha ni ya kusimamisha mbinu zenye uwezo wa kupunguza vinyume vya matatizo ya kifedha na kiuchumi ulimwenguni katika kanda la Afrika ya kati. Taarifa ya Basil Bakumbane, usomi wa Kestidoni na Adolphine Ngoi.
Hata kama Afrika ya kati inakuwa na utajiri nyingi, lakini inakuwa na hali mbovu ya kiuchumi ulimwenguni. Uchunguzi iliyetangulia ujulisha kwamba ombi na lazima ya utumizi ya madini, pia msaada ya ujengo kutoka Ulaya inapunguka ulimwenguni, na hiyo inaregeza mwendo ya uchumi ya wananchi katika Afrika ya kati, na hali hiyo inaendelea kuzorota siku kwa siku. Lakini haifai Afrika ya kati kuzidi kuvumilia hali hiyo mbovu ya uchumi bila kukamata hatua yoyote. Sababu ya hiyo, chumba ya katibu kuu ya CEAC kwa ushirika ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inafanya shauri kwa kuchukua mpango inayojalia siasa ya uchumi moja katika Afrika ya kati. Washiriki wanapewa siku tatu kwa kutafuta namna ya kukomesha kinyume ya hali mbovu ya uchumi na kuleta maendeleo ya uchumi kwa Afrika ya kati. Na hatua hiyo itathibitishwa katika mkutano ya 14 ya warais ya nchi ya CEAC itakayofanyika kwa mwezi ya 10 ijayo.
Naye kiongozi wa Senate amehakikisha kuwapo kwa komisheni ya uchunguzi wa katiba ya taifa iliyoshimikwa na Rais Joseph Kabila. Habari hiyo ilitangazwa leo hii wakati wa kikao cha Senate kunako jumba la raia hapa mjini Kinshasa. Taarifa ya mwenzetu Jean-Paul Basila kutoka Bunia.
Presidenti ya chumba cha wazee wa bunge bwana Leon Kengo Adondo akujibia kwa haraka ulizo yake mzee wa bunge Boniface Balamage kwa kufahamu kama ni haki ama hapana kamishoni yenyewe imeisha kuundwa. Bwana Kengo alihakikisha habari kuhusu kufanywa mkusanyo ya wataalamu, lakini aliongeza akisema mpaka sasa ripoti kutoka yale mkusanyo hajajulikana. Mzee wa bunge Balamage alifurahishwa na jibu lake President Kengo Adondo, lakini alishangaa yeye kama mzee wa bunge kupewa hiyo habari kwa njia ya maradio ya Ufaransa RFI, kisha kwa njia ya Radio Kapi. Alijiuliza hakika vya nini katiba ya serikali imepasha ibadilishwe kwa sasa. Kwa maonyo ya wazee wa bunge wengine, sasa ni kweli wakati wa kuchungua kama ni lazima katiba ya serikali ibadilishwe. Bunya, Jean-Paul Basila, Radio Kapi.
Na serikali ya jimbo la Equateur inapinga komisheni ya uchunguzi iliyoshimikwa na Senate na inaahidia kupinga uhusiano wote na komisheni hiyo. Uwezo wa Senate ni wa taifa, na kutokana na katiba ya serikali Senate inapaswa kuchungua serikali kubwa, anasema waziri jimboni Equateur wa mambo ya ndani, usalama na uhusiano na bunge, mwakili Gi Inenge. Tumsikilize.
En vertu de l'article 180. Leur mandat.
Kufatana na kanuni ya article kutoka 118, wanastahili kuongoza kazi ya taifa. Hawawezi kushuka mpaka kwa wazee wa bunge jimboni. Wafanye uchunguzi kwenye serikali ya Muzito na maofisi zingine za ya taifa. Kuko ripoti moja ya kufanya uchunguzi ilifanyikana na inastaka watu wengine na wanawajua. Wanastahili njo kulomba mkuu de compte kubeba wale watu mbele ya korti. Siwezi penda kama wenzetu wakifika hapa watafika mjimbo yao kwa kufanya matembezi, hawatafanya uchunguzi hapa Mbandaka. Sababu ya hayo tunaonesha raisi ajue fujo enye wa senateur wanapenda peleka mjimbo la Ekwatori.
Mwakili Gi Inenge huyo akiwa mbele mikrofoni ya Paul Richard Malengela. Na askofu wa dayosisi ya Mbujimayi anaomba wanasiasa na serikali ya jimbo kuzidisha nguvu kwa kukomesha mashindano ya kiasili jimboni Kasai ya Mashariki. Ni wakati wa mkutano ulioandaliwa jana siku ya pili kunako Club Miba kwa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya amani, ndiyo askofu Bernard Emmanuel Kasanda alitoa mwito huo. Huyo alionyesha kwamba tabia wanasiasa wabaya ndiyo inasababisha kuvunjwa kwa manyumba na kuuawa kwa watu wengi katika vijiji. Afuataye ni askofu Bernard Emmanuel Kasanda akiwa mbele ya mikrofoni na Billy Van Lutumba.
Hatuwezi kusitawi kama ni nguvu kwetu sisi kwa kuishi pamoja na kujivumilia. Serikali jimboni yetu inalazimishwa kugombanisha ukosefu kati ya watu, kuepuka kupiganisha kundi la watu ndani ya vijiji mbalimbali na kisha yake kufanya nguvu kwani mashtaki kuwe na katiwa sawasawa bila kulipiza mpaka wa ukosefu. Ndiyo maana tunataka kuvunja mioyo ya wote wale wanakuwa wanapiganisha raia kati ya vijiji vyetu, na japo wanakuwa wanapatikana hapa Mbujimayi ama pale Kinshasa, wakati ule ndani ya vijiji nyumba imekuwa imeunguzwa. Tusipiganishe raia na tusiwakabule. Kupitia uhuru wa kisiasa tubaki wajenzi wa usalama na wa uvumilivu kati yetu.
Kwa kifupi, wanabunge wa jimbo la Katanga wanashutumu hali ya kusitoshughulika na serikali kubwa waliopata ajali ya maji mnamo tarehe 14 Septemba iliyopita katika jito Kongo, mnamo eneo lake linaloitwa Lualaba, sio mbali na mji mdogo wa Ankuru. Zaidi ya watu 100 walifariki katika msiba huo. Wateuliwa wa Katanga walionyesha huzuni yao wakati wa kikao chao katika jumba la 30 Juin mjini Lubumbashi. Lakini akitoa maoni yake, waziri wa mambo ya kijamii na mpango wa kibinadamu Barthelemy Botaulie anahakikisha kwamba wenzake mwezi wake wa usafirishaji alifanya tangazo kupitia redio kesho yake ajali hiyo. Kuhusu msaada, serikali kubwa inangoja kusanya vifaa na fedha na kuvituma moja kwa moja baadaye pa Ankuru. Na huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya waandishi wetu wote walionisaidia katika matayarisho, nasema asante nikiwatakia usiku mwema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.